Shit, that's... Am citit pentru a treia oară acest text, pentru un al treilea mesaj pe care vreau să îl prezint, având în vedere situația în care ne aflăm, am început să prezint ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune despre păstorirea bisericii, despre păstorirea mădularelor bisericii, despre această lucrare strategică pe care Dumnezeu a rânduit-o și pe care Biserica lui Hristos trebuie să o respecte în tocmai cum a fost rânduită până la venirea Domnului. Ne-am uitat mai întâi la păstorirea perfectă cu care începe adevărata păstorire și ne-am uitat că fiecare dintre noi ca mădulare trebuie mai întâi să fim păstoriți de păstorul cel bun, de păstorul care și-a dat viața pentru oi, dar păstorul care nu numai că și-a dat viața pentru oi și păstrează viața oilor, este și păstorul care cere oilor să-și dea viața pentru el. Ne-am uitat apoi și am început să vorbim despre această păstorire plenară, despre ce înseamnă a acoperi prin păstorire tot ceea ce Dumnezeu a inițiat și a planificat. Am început uitându-ne la persoanele implicate și am văzut că suntem într-un fel sau altul cu toții implicați. Ne-am uitat la parametrii, la obiectivele pe care toți trebuie să le avem în comun. Și când ne uităm la toate aceste lucruri, încet, încet ar trebui și chiar nu sună bine să spun să ascultați neapărat din nou mesajele astea, că sunt ale mele, dar sunt mesaje foarte importante. Am fost uimit puțin de reacția pe care am întâlnit-o prin câteva telefoane pe care le-am primit cu referire la mesajele pe care le-am ținut și descoper că suntem într-o vreme în care nu numai că biserica nu se mai înțelege ce este, dar se pare că nici ce înseamnă a fi un păstor nu se mai înțelege ce este. Nu mai înțeleg nici cei care trebuie să fie păstoriți, nu mai înțeleg nici cei care trebuie să păstorească. Foarte ciudat cum am ajuns să socializăm atât de mult biserica, încât să nu mai înțelegem nimic din ceea ce ne spune Biblia, ca să nu mai spun că nici nu mai vrem să căutăm ce spune Biblia. Eu știu ce știu și ce știu eu, așa trebuie să fie. În această dimineață vreau să vorbesc despre produsul acestei pastorale, acestei păstoriri. Textul nostru ne arată câteva efecte, nu o să lungesc foarte mult pentru că avem întâlnirea noastră, dar ar merita un timp pendelete luat pentru fiecare dintre aceste efecte. Aș sublinia foarte repede, înainte să intru în detalierea lor, că ceea ce urmează să spun reprezintă niște valori extrem de importante, fără de care biserica nu poate să mai fie biserică. În același timp aș sublinia că ele sunt mai multe la număr, eu am vreo 6 aici, ar putea fi chiar 7. Nu înseamnă că toate sunt vizibile în toți. Pentru că nu suntem în biserică, într-o societate perfectă. N-avem cum. Când vorbesc despre produsul păstoririi, înseamnă că fiecare dintre noi urmărim ca efectele acestea să se regăsească în viața noastră. Și acolo unde unul dintre ele nu se regăsește, trebuie luptat și trebuie lucrat. Și Domnul să ne dea înțelepciune. Consider că nici nu m-am gândit că va fi atât de șocante mesajele pe care le-am ținut, având în vedere nu neapărat reacția pe care o am de aici din biserică, ci reacția pe care o am de la oameni care păstoresc de multă vreme și de la biserici care au istorie îndelungată în spate. Da? Mereu sunt șocat de analfabetismul biblic care există printre noi și pe care, dintr-o pricină sau alta, nu vrem să le eradicăm. Vrem să rămânem analfabeți. Și asta e o problemă foarte mare. Foarte mare. Primul efect pe care l-aș puncta este standardul înalt. Într-o biserică păstorită biblic și plenar, standardul nu e glumă, nu e joacă, e înalt. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu, încă o dată, cu, nu așa fulgerător, cu băgare de seamă la sfârșitul felului de viețuire și urmați-le, credința, Iisus Hristos este același ieri și azi, cât de înalt e standardul? Observați mai întâi o subliniere, și anume, standardul e așezat de moment de modelul perfect, care nu este păstorul bisericii ca om, ci este păstorul cel bun, despre care am învățat în textul acesta că nu este numai păstorul cel bun, ci este și păstorul cel mare. Așezarea acestui verset aici nu indică faptul că ce s-a întâmplat când a fost Domnul Iisus pe pământ trebuie să se întâmple și astăzi. Cum foarte eronat, aproape diabolic se interpretează. Așezarea Domnului Iisus Hristos aici este desemnată să ne arate că El este mai marele mai marilor noștri, pentru că El este modelul perfect. Și ieri, și azi, și în veci. Într-o păstorire biblică nu se face rabat de la standard. Da, lasă că nu putem. Da, lasă că uite cum fac alții. Da, lasă că se poate și așa. Da, ce acum te-ai trezit tu să fii? Nu. Și în momentul în care înălțimea standardului începe să fie compromisă și scăzută, e momentul în care biserica nu-și mai are rostul. Biserica trebuie să aibă ca standard înălțimea mai înaltă, dacă pot să spun așa, decât orice alt standard care există în lumea în care noi trăim. Standard înalt în ceea ce privește familiile, ca soți, ca soții, creșterea copiilor, adunările noastre, viața fiecăruia dintre noi, modelul pe care îl lăsăm în urma noastră. Standard înalt. Un standard de la care nu se poate coborî cu ideea că oameni suntem, păcătoși suntem, așa fac cei mai mulți, uite cum fac alții. Nu! Standardul trebuie să rămână înalt. Pentru că modelul perfect e înalt. Sigur că în text avem și a doua subliniere a modelelor perfectibile. Păstorii nu sunt modele perfecte. N-au cum, nu vor fi niciodată. Dar păstorul trebuie să fie un model care să fie imitabil, perfectibil. Faptul că el încearcă să fie mai atent, mai bun în lucrarea pe care o face, e un exemplu pentru alții care trebuie să înțeleagă vorba lui Pavel în Filipeni. N-am ajuns încă. N-am ajuns. Fac un singur lucru. Uit ce în urmă și mă arunc înainte. Romani, capitolul 7. Mă lupt cu mine însumi. Mă lupt cu mine însumi. Pentru că vreau să fac binele. În textul nostru. Suntem încredințați că avem un cuget bun. Da, greșim. Și Iacov spune, greșim în multe feluri. Dar asta nu înseamnă că suntem rău intenționați, nu înseamnă că suntem răi. Un om poate avea un cuget bun și să greșească. Dar modelul pe care păstorul îl așează nu este modelul perfect. Da? Cei ce propovăduiesc cuvântul trebuie să fie un model, cum zicea Pavel Corintenilor, călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele lui Hristos. Evident că fiecare dintre noi trebuie să devenim modele, fie pentru noi convertiți, fie pentru copiii noștri. Într-un fel sau altul, fiecare dintre noi trebuie să se lupte, nu să coboare standardul, ci să se înalțe spre standardul înalt. O biserică în care standardul înalt e compromis, e un indiciu al începerii rătăcirii. Lucrarea pastorală e lucrarea care e obligată să așeze un standard înalt, cu strictețe, cu seriozitate, cu severitate, privind în mod unanim și omogen spre Hristos Domnul, modelul suprem. Trăim după acest standard? Sau continuăm să țipăm, nu se poate, știm că nu putem, dar de ce alții pot și noi nu? Uite că așa se face și acolo și dincolo și dincolo, ca și când nu ar exista un standard. Al doilea efect pe care l-aș pomeni este ceea ce am numit eu salvare încredințată. Problema mântuirii este o problemă foarte serioasă și greșeala care se face este că deseori o lucrare pastorală e cântărită după numărul candidaților de la botez. Rău! Un asemenea standard și un asemenea criteriu nu există niciunde în Scriptură. Și una dintre greșelile care se fac în mod enorm și eronat, care duce la erodarea standardului înalt, e faptul că în biserică intră oameni nemântuiți că îi botezăm fie cum. Numai să fie cât de mulți. Din păcate, în multe mesaje a multor păstori, găsesc ca și mod de autorecomandare. Păi când eu am venit erau 10, acum suntem 1000. Și care e meritul tău? Aș vrea să știu și eu care e meritul tău. Care-i? Doar nu ești tu cei care îi mântuiești. Sau ce, poveștile tale mântuiesc oamenii? Suntem într-o situație în care foarte mulți din membrii bisericilor noastre au înțeles cândva că mântuire înseamnă să ridici o mână sus, să plângi un pic. Ascultați ce înseamnă mântuire. Să ieșim, dar afară din tabără. Când ați auzit ultima dată mesajul ăsta? Să ieșiți afară din tabără. Salvarea nu are de-a face cu faptul că sunt eu bun de gură și pot să-i fac pe oameni să plângă sau pot să-i fac pe oameni să ridice mâinile sau nu mai știu câte alte metode care mai de care mai inventate sau așa foarte renumită rugăciunea păcătosului. Aud foarte mult rugăciunea, ce e aia? Unde e în Biblie rugăciunea păcătosului? Sau rugăciunea ta ca mântuit, nu-i tot rugăciunea păcătosului? Tu când te rogi, cum ești? Un fel de a pune cuvinte în gura unui om și vezi, Doamne, dacă repete cuvintele alea, ai mântuit. Nu pot să înțeleg cum de biserica de astăzi nu are atâta discernământ să vadă cum își bate joc diavolul de noi. Unde în Scriptură mântuirea ai văzut așa? Unde? Nicăieri. Absolut nicăieri. Mântuirea încredințată, sigură, autentică, este asta. Să ieșim afară, din tabără, la El. Nu să ridicăm mâna sus, nu să plângem. Și știți cum veți observa foarte bine imaturitatea multor biserici, ascultând mărturiile celor ce se botează? De aceea încercăm să punem mare preț în adunarea noastră pe chestia asta. Și la catecheză, și la comitet, și înaintea bisericii, și cu întrebări. Și unul dintre cele mai clare indicii ale incapacității bisericii de a depăși infantilitatea asta este că mai auzi câte unul care întreabă: și până când vrei tu să urmezi Domnului? Că cineva o să-ți spună 2 ani. Da? Tot ce spun eu nu este să critic pe cineva, este să demasc un sistem care s-a promovat până la noi într-o asemenea manieră încât nici măcar nu mai înțelegem cine merită să fie botezat. Nici măcar asta nu mai înțelegem. Asta din pricina influenței că numerele contează, când Biblia ne spune în permanență că numerele nu contează. S-au adunat de au fost cu miile în Ierusalim. Și ce-a făcut Domnul cu ei? Bă, ce fai că sunteți mulți, așa trebuie să fiți. 5.000! 10.000! Nu? Ce-a făcut cu ei? N-aud. Ce-a făcut? I-a împrăștiat. Piu! I-a împrăștiat. I-a obligat prin persecuție să asculte: în veți fi martori până la marginile pământului. Un efect al unei pastorale biblice e o salvare, dar nu o salvare în numere, în explozii. Nici unde lucrarea pastorală biblic nu se cântărește în numere. Motivul principal știți care e, nu? Niciun păstor nu poate mântui nici măcar un om. Mântuirea este a Domnului. În veci, amin. Niciodată produsul unei lucrări pastorale nu-i botezuri multe cu oameni mulți. Lucrarea pastorală biblică se concretizează în oameni care, când au spus da, împlinesc ce spune Biblia: da al vostru să fie, da. Ei spun da nu pentru că au auzit o povestioară și-au ridicat mâna sus, plângând. Ei spun da pentru că au înțeles cât îți de păcătoși, cât de mult i-a iubit Hristos. Și când au înțeles asta, au ieșit afară, din tabără, la El. Un al treilea efect este spiritualitate învățată. Nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine. Tocmai spuneam, unul dintre subiectele total străine de ceea ce spune Biblia, care a intrat în bisericile noastre, Doamne, ce ne place mulți. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har și nu prin mâncări care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Aici, atenția vine asupra faptului că odată salvați într-un mod clar și categoric prin Iisus Hristos, am lăsat lumea, am ieșit din lume, am venit la El, ne-am făcut una cu El, suntem ai Lui, El e păstorul nostru cel bun și păstorul nostru cel mare, ci constă și în faptul că viața spirituală pe care o trăim noi acum nu este o viață care se bazează pe visuri, pe zvonuri, pe tot felul de învățături, ci o viață care se bazează pe învățătura solidă a Harului cuvântului lui Dumnezeu. Privesc astăzi în jurul meu și descoper foarte mulți creștini, așa numiți creștini, foarte mulți credincioși, tot nemulțumiți, mereu le lipsește ceva. O, dar aș avea mai mult din aia, din aia. Sunt chiar, cum să spun eu, grupuri întregi care din punct de vedere teologic continuă să stăruiască, să țipe, să urle că n-au primit destul. Deși Petru spune că noi am primit cât? Tot. Citiți 2 Petru capitolul 1. Noi am primit tot ce privește viața și evlavia. Dacă am primit tot, ce mai trebuie să primim? Ce mai trebuie să primim? Nimic. Dar asta este obsesia acestei generații care mereu pune vina că Dumnezeu nu i-a dat încă destul. Și acum se pomenesc unii și au devenit mari învățători care au descoperit că mai există plinătăți și mai există nu știu ce și le mai trebuie nu știu ce de toate soiurile de invenții de genul ăsta în care învățătura cuvântului lui Dumnezeu nu are niciun sens. Ei, într-o biserică păstorită biblic, viața spirituală este o viață învățată. Inima, observați pe ce cade accent, pe inimă. Inima aceasta are aceste două calități, e învățată și e întărită. E întărită prin învățătura pe care o primește, învățând cuvântul harului lui Dumnezeu. Cum zicea Pavel, o să ne uităm la textul acela în scurtă vreme, pentru că tot despre pastorală e vorba. Pavel vorbește în Faptele, capitolul 20, cu niște oameni pe care i-a păstorit o vreme. Și la despărțire zice, acum vă las. Vă las. Dar nu așa, în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului, harului său, care vă poate zidi sufletește. Tocmai acolo el avertiza că există pericolul ca învățăturile astea să pătrundă în biserică pe calea multor lupi care se îmbracă în piele de oaie, în mieluți și intră cu învățături de toate felurile și apoi se vor ridica din mijlocul vostru, că așa au intrat. Se vor ridica din mijlocul vostru și vor atrage pe ucenici de partea lor. Ce mai contează învățătura? Ce mai contează scriptura? Ce mai contează? Iubiții mei, viața spirituală nu este o viață, cum să zic eu, accidentală. Azi e bine, ai noroc, mâine nu-i bine că ai ghinion. Viața spirituală e o viață învățată. Și e învățată tocmai pentru că în biserica păstorită biblic, cuvântul acesta al lui Dumnezeu e real, e autentic, e sincer, e propovăduit cu un cuget bun într-o gândire sănătoasă. Următorul efect este schimbarea întrezărită. Și mă refer la faptul că o pastorală biblică va produce schimbări în viața turmei, în viața bisericii. Atenție, foarte mare la ce zic. Nu turma produce schimbări. Păstorirea produce schimbări. Nu turma schimbă biserica. Cuvântul lui Dumnezeu schimbă fiecare oaie în parte. Și asta e observată foarte limpede din modul în care e deslușit textul. Să ieșim dar afară din tabără. Ce înseamnă pe de o parte? Salvare, pe de alta? Schimbare. Ce am schimbat? Ce am schimbat? Tabăra. Am schimbat tabăra. Și în momentul în care schimbăm tabăra, ce mai trebuie să schimbăm? Trăirea. Sigur. Fiecare tabără îi cu trăirea ei. Așa că sunt două feluri de schimbări. Una este schimbarea categorică, imediată, instantanee, în care, prin mântuire, am ieșit afară din tabără la El. Și acum, pentru că am ieșit afară din tabără la El, în mod categoric, odată pentru totdeauna, urmează să ne schimbăm și continuu. Pentru că trăirea nu se poate schimba la fel de repede cum ai schimbat tabăra. Până ai schimbat tabăra, ai trăit cum ai vrut. De acum, dacă trăirea și spiritualitatea trebuie să fie învățată, cam cât crezi că durează până înveți să trăiești cum se trăiește în tabăra asta alaltă? Efectul păstoririi biblice nu constă în faptul că păstorul înduplecat de mulțime zice, no, bine, hai că schimbăm și pe aia și o schimbăm și pe aia la altă. Da, așa vreți. Bine, fraților, așa facem. Hai să le schimbăm pe toate. E exact invers. Nu biserica se schimbă. Credincioșii se schimbă. Biserica, tu n-ai niciun drept să o schimbi. Ești parte din ea pentru că ai fost lăsat să intri în ea, nu e a ta. Nu ești stăpânul ei, nu ești șeful ei, n-ai câștigat-o, n-ai făcut nimic în biserica asta ca să poți schimba cum vrei tu și ce vrei tu. Biserica e a lui. Domnul a zis, eu voi zidi biserica mea, adică a lui. Noi când intrăm în biserică, nu intrăm ca să schimbăm biserica, intrăm ca să ne schimbăm noi. Numai că acolo unde salvarea nu înseamnă ieșirea afară din tabără la El, nici schimbarea nu este posibilă. Și atunci dacă nu se schimbă oaia, trebuie să se schimbe. Așa cum omul nenăscut din nou din lume nu poate, zice cuvântul lui Dumnezeu, pentru el lucrurile lui Dumnezeu sunt o nebunie. Sigur că sunt o nebunie. Și atunci, ca să nu mai fie o nebunie, ce zice? A, nu se mai face așa. Nu suntem relevanți. Da, wow. Ce-o fi și aia? Schimbare. Foarte mult scepticism. Mulți aud care spun, astăzi nu mai există schimbare. Oare? Aș vrea să spun un lucru foarte răspicat. Dacă în viața mea și în viața ta nu există lupta de a ne schimba, crescând spre standardul cel mai înalt, poate fi un semn că încă n-am înțeles ce este mântuirea. Numai un om nemântuit nu poate fi schimbat. De fapt, ce înseamnă mântuire în sensul ei? Ați auzit vreodată de cuvântul convertire? Da sau nu? Ce e aia? Ce înseamnă convertire? O schimbare. O schimbare. Următorul efect e slujirea însușită. Slujirea însușită. Atunci când pastorala este biblică, ea nu urmărește să convingă pe cineva să fie ceva, să facă ceva. Ea urmărește doar să învețe. Și cel ce învață înțelege singur din cuvântul lui Dumnezeu că în biserică niciun mădular nu există să stea pe degeaba. Evident, textul nostru are câteva direcții. Observați însă că mereu e punctată sub ideea de jertfă. De exemplu, ce înseamnă să slujim? Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu, ce? O jertfă de laudă, adică, și acum urmează, ce înseamnă să slujim? Rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Evident, ca să ajungi la un asemenea nivel de slujire, toate celelalte trebuie să existe. Salvarea trebuie să fie salvare, spiritualitatea trebuie să fie spiritualitate, schimbarea trebuie să fie schimbare, standardul trebuie să fie standard, că altfel ce o să-i spui tu unuia la care ești la același nivel cu el, care se află la același nivel cu tine, ce o să-i spui? Să-i spui ce? Ce să mărturisești? Nu poți mărturisi unui om care este exact aceeași viață și același caracter și același model ca tine. Ce, să-i spui ce? Dacă vrei să spui cuiva ceva despre Domnul, trebuie să demonstrezi într-un fel sau altul că, într-adevăr, tu ai ieșit afară din tabără la el. Foarte mare absenteism la slujirea asta astăzi. Am făcut un studiu cu familiile și am așezat foarte puțin dintr-un studiu în cursul de catecheză în care vorbesc despre slujire, pentru că nici slujirea astăzi nu mai este înțeleasă. E așa... Știți care este cea mai mare confuzie a zilelor noastre? Să crezi că slujești Domnului când faci ce-ți place ție. Mare confuzie. Imensă. Confuzie peste tot răspândită în bisericile noastre. Dacă fac ce-mi place mie, înseamnă că slujesc Domnului. Foarte fals. Nici slujirea nu-i dată la nivelul bisericii să o gândească cum vrea ea. Și slujirea e dată la nivelul Scripturii, să slujim cum ne cere cuvântul. Rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Al doilea sens, și să nu dați uitării, binefacerea și dărnicia. Și aici spune așa, căci lui Dumnezeu, ce cuvânt i-a folosit? Ce cuvânt? Știți, vreau să observați, cuvântul a sluji e aproape sinonim cu cuvântul a jertfi. A jertfi. Foarte straniu e lucrul ăsta, pentru că atunci când privim la jertfă și ne gândim la Domnul Iisus Hristos, e, care dintre noi se jertfește atât? Dărnicia. Mai apare ideea de rugăciune. Rugați-vă pentru noi. E o slujire plăcută lui Dumnezeu să ne rugăm? Cel care se roagă consecvent, continuu, organizat, gândit, chipzuit, slujește Domnului. E rugăciunea o formă în care să slujim Domnului? Cât s-o doresc? Că toți aleargă după predicare, cântare, cutare, cutare, nimeni nu aleargă după rugăciune. Toți care vor să slujească, vor să slujească într-o manieră în care... Și am ajuns ziua în care orele de rugăciune au dispărut din biserici. Halal biserici. Rugăciuni sporadice. Slujirea însușită de fiecare e un semn, e un efect al păstoririi. Supunere împărtășită. Fiți-le supuși. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși. Un efect al păstoririi e supunerea, în care membrii bisericii știu că nu se supun unui om pentru că omul ăla are puterea să-i sfârtece. Povesteam că săptămâna asta am primit un telefon de la un frate păstor, m-a sunat la telefon, frate Beni, să-i dai un telefon la fratele cutare să spui că îl dai afară din biserică. Stai un pic. Ce e aici? Biserica e târgul meu? Acum ai al sun pe fratele și zic, frate, te dau afară din biserică. Ce e asta? Ce manieră, ce gândire, ce mentalitate e asta? Supunerea turmei nu are de-a face cu faptul că păstorul turmei are puteri mai mari, că n-are. Uită om, ca toți ceilalți. Supunerea vine din respectul pe care îl avem nu pentru el, ci pentru responsabilitatea și răspunderea pe care o are. Pentru că am mai vorbit despre asta cu alte ocazii, nu mai insist. Dar respectul acesta, rugăciunea, și mai ales pentru mine să vă rugați ca să vă fiu înapoiat, sunt elemente ale acestui efect foarte important. Vreau să închei vorbind despre ultimul efect, nu mai știu câte au fost, și anume slava însuflețită. Efectul păstoririi biblice e slava. Și aici avem două sensuri. Pe de o parte, este slava pe care noi o aducem lui Dumnezeu aici. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă. Când să aducem? Totdeauna. Efectul păstoririi biblice constă în faptul că biserica aia n-are vedete, n-are oameni populari, n-are oameni pe care îi înalță pe garduri. Omul lui Dumnezeu nu este un om pe care să-l pui pe piedestal și să-i faci statuie. Și e punctul meu de vedere, l-am exprimat în nenumărate cazuri. Luther a lăsat într-unul dintre citatele sale, atenționând ca nu cumva vreodată cineva să-i poarte numele, fie ca și cult, ca învățătură sau nu știu ce. Și totuși suntem în vremea în care există cultul luteran. Luteran. Oameni care înalță oameni. Ma, sigur, fiecare cu vrednicia lui. Luther a fost cu tăriile lui, dar și cu prostiile lui. Nu credeți că n-a făcut prostii. Imense, mari. Nu vi se spun oricum, nu v-ar zidi. Le discutăm când salte cercuri și în alte feluri. Da. La fel putem vorbi de cine vreți. Pentru că nu suntem în maniera în care biserica să ia numele unui om, credința să ia numele unui om, să luăm un om și să-l așezăm acolo, să zicem, na, uite, ca ăsta. Nu. Singurul căruia îi se aduce slavă în biserică este Hristos. Pentru că El este păstorul cel bun și păstorul cel mare. El este același ieri și azi și în veci. Versetul 21, a Lui să fie slava în vecii vecilor. O biserică păstorită biblic e o biserică în care locul de cinste îi aparține nu unui om, ci lui Hristos. Slava aceasta este slava pe care noi o aducem. Dar mai este una și mai este un sens. Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Și câteodată zicem noi că unii dintre cei ce au fost cu noi și au plecat dintre noi au plecat în slavă. Asaf, sigur, el n-a fost în biserică, dar în Psalmul 73 zice, mă vei călăuzi și apoi mă vei primi în slavă. Efectul păstoririi biblice a unei biserici stă în faptul că slava aceasta e așteptată, e anticipată. Slava aceasta devine esența existenței noastre ca biserică. Existăm ca biserică nu numai să-L slăvim pe Cel ce ne-a format ca biserică, ci și să ne pregătim ca să ajungem în slavă cu El. Mă gândeam în aceste zile, studiam cartea Obadia, ar fi fost la lecțiunea biblică, de fapt o să predic în această după-amiază. Mă gândeam ce privilegiați suntem. Cartea Obadia, dacă ați citit-o, vorbește despre ziua Domnului. O zi de mânie, de durere, de răzbunare, în sfârșit. Atunci se va vedea că răzbunarea este a Domnului. Mă gândeam, ce minunat să fii în Biserica lui Hristos, să nu te îngrijorezi deloc de faptul că vine ziua Domnului. N-ai nicio treabă cu ziua Domnului. O vei vedea, vei asista la ea, de sus, de la înălțime. Pentru că tu vei fi în slavă. Ce așteaptă biserica nu este ziua Domnului, ci ziua răpirii, ziua întoarcerii Domnului. Când Domnul se întoarce să-și ia biserica, ce zi glorioasă va fi aceea. Da, ziua Domnului urmează după aia cândva, dar nu-i treaba noastră. Nu-i treaba noastră. Nu ne preocupă, nu ne îngrijorează, vine, e în planul lui Dumnezeu, o vom privi de dincolo, nu de dincoace. O vom privi de dincolo. Pentru că pe copiii lui Dumnezeu îi așteaptă slava. Cum zice Ioan, când va veni El, vom fi ca El. Ca El. Efectul unei păstoriri biblice face ca asta să fie esența vieții. Să trăiesc pentru slava Lui, să-i fiu plăcut Lui și să trăiesc ca să fiu cu El în slavă. Doresc din toată inima, ca voi, cei ce ascultați cuvântul lui Dumnezeu, să aveți învățătura și înțelepciunea suficientă să știți ce înseamnă să fiți păstoriți biblic. Să știți ce înseamnă să fiți păstoriți după planul lui Dumnezeu, nu după societatea în care trăim. După cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, nu după cuvintele inventate ale generației noastre. Și aș mai spune un lucru ca să închei. Spuneam la început că nu toate efectele sunt vizibile în toți. Ceea ce e trist, pe de o parte, dar e real. Că suntem pe pământ, suntem oameni, încă suntem în trupul ăsta firesc, lupta încă se duce, sper. Ceea ce mi-aș dori este să verificăm fiecare dintre noi în ce manieră păstorul cel bun și păstorul cel mare realizează aceste efecte în viața noastră. Pentru că în cele din urmă, biserica trebuie să-i fie plăcută Lui și să facă voia Lui, plăcuți Lui. Amin.